Ólafsdóttir.
Virðulegi forseti, ég styð þetta frumvarp og samþykki það, enda er þetta gott mál, en það hefði bara geta verið svo miklu betra. Það eru nokkur atriði sem að umsagnaraðilar bentu á, sem að einhvern veginn er bara litið framhjá í þessu nefndarhaldi. Það er bara farið í gegnum það hverjar ábendingarnar voru og svo að tala að einhverjar aðrir hlutir, einhver staðar í framtíðinni, mögulega samkvæmt einhverju þingsályktun, geti lagað það. Til dæmis, þá finnst mér að það hefði mátt standa miklu betur með erlendu vinnuafli, eða bara almennt vinnuafli á Íslandi þegar að koma vinnumansali, vegna þess að það ekki skýrst í lagatextanum sjálfum að það að vinna við algjörlega ásættanlegar aðstæður sé klárlega líka eitthvað sem geti fallið undir vinnumansal. Við hefum getið verið með miklu skýrari og betri skilgreining á því að það sé ekki bara þrælkun eða eitthvað stímlíkt heldur hlutir það sem einfaldlega mjög skýrt að viðkomandi nýtur ekki fullra réttinda og verið að misnota vinna með öðru leiti. Þetta hefði geta verið í lögunum og ég skil eiginlega ekki af hverju ekki. Ég vona bara að við gerum betur næst og stöndum enn betur við baki á þolendum mansals.
Þá verða fyrsta